Hello and welcome to Penny Pods. We are your hosts, Boss A.
Thanks, Terry.
Ellie Bunny.
Kapoy Kid.
Yo.
So, guys.
Congrats, hey. Kay Tix!
After 3 months? Question mark?
Hindi. Lagpas na 3 months. I think 6 months yata. 6 months. 6 months. 6 months siya.
Lagpas sa Mars. Congrats, Tix! Ay, sobrang hey, worth
thank
it.
You, thank you.
Oh.
Napakalupit.
Ano pa yun? Alam mo yung mga upload na after mong i-upload, dun mo makikita yung mga mali. Yun, meron ako mga nakita mga mali, especially sa audio, tsaka mga ano. Kasi,
natawa ako din sinabi mo mga yun eh.
Alam mo siya.
Hindi ko mas
favorite movie. Favorite movie, di ba, because
sabi talaga ang hirap kasi kung pwede ala kasi yung movie na Tagalog na gusto eh kaya
ayaw mo yung Enteng Kabisote mga ganyan.
Okay, one more chance
yan. Yeah. Oh, ay, one more chance.
O kaya mga Private Benjamin ganun.
Hindi, sa mga ano dyan, sa mga nakasubscribe sa akin, manood na kayo, especially yun nga, parang makita nyo kung ano yung mga baka nasama yung mga tanong nyo noon. Tsaka, iba kasi yung ano talaga, yung movie na yun, yung Shawshank.
Shawshank.
Oh, maganda siya, promise. Mm. Try nyo.
Parang isa lang yung scene na naalala ko din.
ilang beses ko nun mga napanood yung tatlong yun na movie na yun. Especially yung Avatar din. Ang tagal nun, ngayon ko lang na-realize na yun. 3 hours yung movie or 2 hours.
Ata. Avatar. So,
Yes. So, ang ganda nun. Ano,
best gross selling.
Kasi so, ano, even...
Top ano selling was? Na movies yung Avatar.
Yes. Oh. Mm-hmm. Tsaka even ano, even i-ano mo ngayon, up to this day, na sumasabay pa rin siya doon sa CGI ng mga animation mm-hmm. na ano ngayon. Iba pa rin. Iba pa rin talaga. Like, nawiwindang ako kung paano nila na-amap nun ng... Ganun yung visual effects tsaka yung 3D environment in the same time na dun sa year na yun, yung wala pa masyadong advanced technology. Like, it's wow.
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 Ano pa yung isang movie mo?
Castaway.
Oh,
Castaway. Yan, isa yun. Dati nung bata ako, na ano ko yung movie na yun na na-stuck sa akin yung pangalan na Wilson! Wilson! Ganon. Kasi, di ba, sobrang lonely mo. Tanya na, even yung bola na lang yung kausap mo. Bola ng volleyball na may mukha mo na dinrowingan. Ibang klase din yun kasi, di ba, parang na-feeling ko wala akong kwentang tao nun after ko napanood kayo. Alam niyo ba bakit? Kasi, di ba, I graduated IT. Tapos, paano kaya pag ako na lang mag-isa sa island? Anong kailangan gawin? Yung mga ganun. Yung wala akong alam sa survival skills na ganun. Di ba? Kaya, maganda yung tanong mo sa sarili mo na, what if magkaroon ng apocalypse? Anong mangyayari? Alam mo ba dapat yung mga gawin? Di ba? Yung mga, paano ako mag-survive? Ayun. Kaya, number one sa akin din yung movie.
Nalala ko nga may survival game. Nakambutan ko yung pangalan nun. Yung papapiliin ka ng mga gamit. Tapos, irarank mo yung mga gamit based on your necessity. Kung kailan mo siya kailangan. Tapos, isa sa mga gamit dun is mirror. Tapos, food, rope, fire, anong tawag dun? Yung flint, ganun.
Parang flint.
Tapos, yung mirror, nilagay ko siya sa pinakababa.
Bakit, boss eh? Diba, yun yung pinaka-importante.
Exactly. Di ko alam eh. Di ako maroon sa survival.
Kasi yung mirror, pwede mo siyang gamitin as panggawa ng fire, pang-signal sa malayo.
Oh, yun. Pwede siyang reflector. Kasi yung reflection ng mirror, nakarating siya ng miles away. So, ko din siya. Ooh. Yeah, siya mirror yung number one na. Anyway.
Mirror.
And speaking of, nakita ko lang nung isang araw na yung mga Pinoy daw mahina sa science.
Ooh.
Bakit? Bakit ba?
Hindi ko alam.
Mayroon nga tayong ano? Kilala nga natin si Charles Darwin.
Ano? Ano pangalan?
Charles Darwin.
Charles Darwin?
Yeah. Sabi who says daw, that?
The reason daw is dahil mahina daw sa ano? English yung mga
alam
Pinoy.
Alam ko yung mas alam ko na mababa yung reading comprehension ng mga Pinoy.
Mahina sa English dahil hindi na sila nagbabother pa na magkano na mga
naintindihin.
Intindihin yung science.
yan din no, parang isa din sa kasama yan pag naging ano ka. Like pag survival skills.
'Di ba? Basahin mo instructions.
Hindi, ano, kasi what if tong component na to, ipag-combine mo to, magiging ganito siya. Diba, mga ganun? Wala.
Oo.
Diba? No. Bakit naman, boss, eh? Bakit, ano, bababa yung, ano, nung
Pinoy? Yun nga, mahina daw yung command sa English language ng mga Pinoy. So, I don't know.
O, paano pag Tinagalog, kagaya ng sineskwela, mga ganyan?
Pwede.
Mas nakakalito, no, yung instruction pag Tagalog.
Mas
gusto mo pa English.
Oh, true.
Pero yung song news na naman nakita ko is may teacher daw sa Cagayan na nag-start na isama yung pagkikinig ng podcast sa mga estudyante.
Oh.
Para mabilis yung learning. Tama nga naman, di ba?
Mac and cheese!
kasi paminsan rin kapag magbasa ka, hindi ko maintindihan, tapos ulit-ulitin ko hanggang maintindihan ko.
Mm-hmm.
Reading comprehension talaga paminsan.
And then kapag nakikinig ka, para mas madali mo siyang naintindihan and pwede kang mag-multitask, di ba?
Parang guide din kasi yung ani yung podcast habang nagbabasa.
Like, eto! Eto mismo ang pinakikinggan nyo.
Sa video!
Oo, may survival skills pa.
True yun. Ako sa akin totoo yun. Yung pakikinig ng podcast is parang reading a book na. Parang, audiobook ba tawag doon, boss?
Audiobook. Uh-huh.
Ayun, yung ganun. Kasi parang, ganito pala yung emotion niya doon sa ganitong basa na to. Ganun. Like, ito pala yung paano niya dinilive.
More na ginagamit ko yung podcast kapag nag-work. Parang mas na-feel ko na productive ako habang nakikinig ng podcast. Parang maganda siyang background, ano. Now, mayroon parang na feel ko na may mga tao na nagsasalita sa akin habang nagdo-drawing.
Yes. Ako ano?
May bagong information ka na natutunan ganyan. Yung, may yung mga na-share nila parang yung mga ganong moment kapag naiginigan.
Mapapaano ka? Mac and cheese!
Mac and cheese!
But anyway, kailan ka nag-post ng IG story mo, Ellie?
Wednesday or Thursday?
Anong balita?
Kung di pa inutos, di gagawin. Na ano na eh, I'm planting the spike here.
Ano na. Ellie, ano na.
So, ito na, yung Q&A ng mga listeners natin.
Ano yung ba first natin? Heto na!
Wow! Yun, so babasahin natin at sasagutin natin isa-isa.
So bakit tayo may Q&A?
Oo nga, quiz, bakit?
Oo. Ikaw nag-post ng IG.
Ikaw nag-utos sa akin.
Nagkaturoan na mga kaibigan. Wala na ako dyan.
Kasi gusto namin,
okay.
Maging cheese!
Maging party yung mga listeners sa podcast natin.
Yeah. Ano ulit?
gusto natin maging part yung mga listeners sa podcast natin.
Oh, bali kayo, mga kamay kayo, tsaka dalire, ganyan.
Mm-mm. Body parts. Body
parts. Sineskwela, science.
Agam.
Agam. Okay,
science.
Game,
game.
Tama na.
Thank you din sa mga viewers. Nag-participate.
Thank you.
Unang tanong.
Galing kayo Mazu Place. Mazu's Place.
Uy.
Pasabi lang kay Tix. Thanks sa follow back. Ha ha ha. Oh. Shout out sa'yo, Mazu's Place.
Siyan na talaga.
It's not a question, but we appreciate it. Oy, hey. Thank you na, Tix. Sa'yo.
Let's go.
Mazu's Place, follow
ako. Uy, check yung FB page niya, Mazu's Place,
Iwan
guys.
Iwan si Kapoy Kid. Yes. Streamer si Mazu's. Streamer si Mazu's, guys. Kung interested kayo sa ano niya, puntahan niyo sa Facebook page niya. Madami
different games variety. Oh, yeah. Yes. To, galing naman kay Sedi Animation. Kailan mo po balang mag-upload? Lang yun? Sino tinatanong mo? Ako ba?
Ikaw yung nagtanong.
Surprise!
Sikreto! Hindi
sabihin, wala.
Ay, actually, marami nagtatanong yan. Iyan ako na lang. So, next question.
Ibig sabihin, huwag kang umasa.
Masakit umasa ako. Sino ba yung nagtanong na masakit umasa? Huwag ka na umasa. Tanungin mo na lang kung kailan yung next Valorant stream. Yan, masasabi ko ni Ellie.
Mamaya, sasabihin. May,
may pag-asa pa doon. Eh, no? Galing kay Yue Cat. Yue 0.01 Cat. Kailan po face reveal niyo? Wait, kailan daw face reveal natin?
Wala pa nga nun. Baka ano, malay nyo, si Jen, unang nag 1 million, nag-face reveal. Eh. Baka mga 1 million din kami.
Mga 1 million pa.
Follow nyo kami sa... Ako, nag-face reveal na ako. Nakapal na eh, mukha eh. Check nyo Instagram ko.
Ayun!
Makikita nyo si Ding Dong Dantes, nakalbo.
Hindi pa.
Ay, hindi pa pala. Na hindi pa, di pa pala kalbo.
Ding Dong Dantes na may cup.
Yan.
At may tatlong balbas. Ikaw ba, Kate?
Ako? Ano? Siguro yun din pag 1 million na. Ayaw ko na kung kamita ng muka, nahihiya pa rin ako eh.
Oo, oh, baka dadami yung Kapoy guys, Sims.
Yeah. Imagine niyo na lang yung ano
oh, hindi.
Yung bilog na mukha ni Kate. Tapos, yung mukha niya, ilagay niyo sa totoong katawan.
ano ba yung ano? Ano bang artista yung nag-resign?
Open up the sky! Gagano.
Si Brimstone man yung nagsasabi.
Si Brimstone Ticks.
Pero ba guys, ba ano, bakit sa tingin niyo bakit kaya sila curious?
Sa mukha.
Ano?
Bakit sila curious wag face reveal?
Oo nga, ano bang ano hinahanap niyo sa mukha namin?
Kayo naman sumagot yan, ha? Ano nantayin ko podcast niyo. Joke lang. Joke lang, guys.
Gawa kayo podcast. Sagutin niyo para sa amin.
Huwag
nila kayong umasa ko ng mga insura namin dahil...
Pangit po kami. Pangit ako.
Ako medyo kita ka.
Ay, ako hindi ako
pangit. Huwag kayo maniwala kay Kate.
Ako pogi ako.
Pogi kami.
Oh, yan.
Pogi kami.
Siyempre. Hindi lang kami nagpe-face reveal kasi baka ma-discover kami. So, yun. Next question.
Sabay.
Joke. Galing kay Nadine May Caballero. Magkaano-ano kayo ni Jen? Uy, magkaano-ano daw kayo ni Jen?
Tropa! Boss!
Yeah.
Boss! Kabaloran!
Oh, kabaloran! Ka-YouTubers!
Ka-guess
namin! Uy, ka-guess natin yan!
Oh,
Kagas natin yung si Jen sa episode 3 natin.
Kaibigan! Oh.
Uy, episode 3 talaga?
Episode 4 ba yun?
3 yun. Ay, kalimutan na, Eli!
3 yun! Pakinggan nyo, guys. Saya. Bakit?
Ibang mag-quest Q&A to si Eli.
Ako yung inos sa inyo dito.
Wait. Yung tanong, hindi mo pa sinasagot, Eli.
Ayun, dami kong sagot. Kabaloran ka, ano?
Hindi, ginaya mo lang yung sagot namin. Dapat unique.
Boss mo ba si, ano? Si Jen?
No?
Parang ganun. Next question.
Hey. Puro tawa na itong podcast na ito, boss.
Kasabugan itong podcast. Q&A special.
Di, si Eli kasing may in charge eh.
Galing kay Kanabani. How did you end up being friends with other members of Pandipods?
Oh, yan. Sino mo na? Sino mo na?
Sticks, ikaw. Ikaw yung nag-ano eh. Ikaw yung nag-form eh.
Yung kay Eli tsaka kay, ano, kay Kapoy Kid. Ano, sa Twitter talaga kami originated nag-ano. Nagkita-kita tsaka
Tsaka nabanggit natin yan sa episode 1, di ba? Yeah, pakinggan yung episode.
Pero ano, kwento na natin dito since tanong yan eh. Ayun, tapos after that, nag-tweet ako na sino may free time, tapos tara, ano tayo, Scribble, ayun. Tapos after namin mag-Scribble, gumawa na ako ng server, which is yung Pendipass. Pero wala pang ano nun.
YouTube
wala pang,
friends pa yung name nun, YouTube friends.
Wala pang ano nun, wala pang Pendipass talaga na name. Tapos, ayun, apat kami nun, Sora, Melody, Ellie, Kapoy, tsaka ako. Lima pala.
Lima kami.
And then kinabukasan, doon na napadpad din sa amin si Boss A.
Yun. Okay, nabukasan ba yan?
Oh, lang.
Parang gano'n na nga.
Sino kasi nag-invite kay Boss A?
Ikaw.
Ay, oo, ako pala.
Oo.
Hindi, ano, sa Twitter din yun. Naalala ko sa Twitter din yun. Chinat ko si Boss A. Tapos, ako, eto yung... Inala ko pa yung mission and vision. Tsaka nakikita ko si lagi si Boss A din noon sa comment section, sa Twitter.
Oo, yun.
Tapos,
super supportive ni Quiz A sa
community. Okay itong si, ano, si Papa A.
Papa A!
Invite natin ka ngayon. Ayan, sige, invite mo. Ito yung mission vision natin. Tapos sabi, sige, kami naman ni Boss A. Ayun. Tapos doon na kami nag-meet. Tapos doon, kwela na yung ano namin noon sa man. Tapos talagang may mga ipa-event lagi ganyan. Yan. O kayo, paano yung
hindi, ano, first time nating ano binuo yung podcast. Tapos nung I think nung first time din ako sumali sa group. 'Di ba after na nag-ano tayo. Tayo tatlo ni Eddie nag-call pa tayo ng tatlo.
Mga September ata yun yung first record natin.
Oo. Tapos sinabi ko lang, subukan natin mag-podcast or gumawa ng collaboration video, ganun.
Mm-hmm.
And then, doon nga, from there, pinag-aralan ko paano mag-podcast.
Oo, kapa-kapa pa tayo ng boss.
Oo. And then, nung medyo hindi nagiging ano si Ellie.
Hindi nagiging ano,
kontakin mo si Kate.
Walang silbi. Dagdag lang natin dyan si Kate. Kaya yun, naging apat kami.
Yan.
Yan.
Kayo, baka may share kayo ng ibang ano.
Ano? Diba, nung nag-form yung Pendipals, tayo-tayo din yung nag-invite na kung sino yung mga ano, yung mga members na invite. Tapos gulat na lang ako na parang, alam ko, lima lang tayo. Tapos pagmulat ko ng mata, Ano to, 40 na tao? Bakit biglang tumao? Mm. Bakit naging 20 na tayo? Pero masaya naman sila at kasama, mga ka-vibes. So, ayun.
Shout out sila mga Pendy Pals dyan.
Hello. Isa sa rin pa ba?
Next question.
Galing kay Ivana Animates. Ivana Animates.
Ivan Animates?
Ivan Animates. Kanino kayo inspired?
Inspired saan?
Hindi ko alam. Kanino kayo inspired
sa paggawa lang? Ng ano?
Animation ba? Or sa love life
or
ba?
Or baka, para kanino kayo bumaba? Hindi ko alam. Hindi kompleto tanong niya.
Pero ganun. Kuya Aid.
Kanino kayo inspired?
Yan.
Siguro sa animation?
Ako din, ano eh. Siguro sa mga ano, sa pag yung progress ng work ko, ganyan. Pag nakita ko parang nag-improve yung ginagawa, parang din ako na-inspire.
Uy, ang ganda ng mga thumbnails na ano ni Boss eh.
Oh.
Unique yung kulay.
Ganda na.
Di ba?
Machu.
Thank you.
May trademark na ganun. Pag makita mo ka ng kulay, si Kuya Skate na talaga maalala mo.
Tama.
O kayo, inspiration nyo.
Dix, ikaw.
Ako? Kung sa animation, madami kong pinapollow ng mga, ano eh. Makikita nyo din sa video ko yun.
Oo.
Yun. Yung mga ino-observe ko mga video nila. Kasi, nakakaano eh, di ba? Pag nakapanood ko, ang galing nito. Gusto ko din, ganito din ako kagaling. Ganun yung, ano. Kaya na-inspired akong, ano, gumawa ng gumawa. Yun lang.
Yun.
O, si ano, si Kapoy.
Ako, ano, same lang din kay Kuya Ed at kay Tix na yung una sa sariling improvement na parang grabe, daming gumaganda yung video ko ah. Tapos yung kay Tix na ibang tao na ina-observe din. Na-mention ko na rin sa Q&A si Pringus. Like, super galing niya talaga. Kaya ayun. Ikaw, Ellie.
Sa ano? Sa Valorant? Ay, hindi. Sa animation ba?
Na-inspire ka ba?
Kitingya. Sa ano? Sa mga indie short films.
Ha? Bakit?
Yung ano? Yung hindi sila animation studio talaga, pero kaya nila gawin. So, parang na-inspire ako. Ano, parang kahit ako lang mag-isa, kaya ko pala. Ganun.
Ang tanong, kailan?
Indie sila.
Kailan? Kailan ang indie short film? Kailan?
No.
Next question. Galing kay VM Honey 54. Who is your favorite Filipino animator?
Tunsi ako, Tunsi.
Ako rin. Tunsi, si Jen, si Tix, Kapoy Kid, si Dorian.
Ang madami ba?
Pwede madami.
Pwede madami.
Si, ano, si, ano ba? Pwede bang Domix and Jaden? Filipino naman sila, di ba?
Filipino sila.
Hindi, Filipino si Jaden, di ba?
Ay, joke lang. Si, Japan ano.
Si Jaden. Cypher Den.
Ayun.
Cypher Den to Cypher
Den. Tsaka si Cypher Alex Garner, Filipino din. Filipina din yan, di ba?
Ako, wala akong, ano eh, na parang, kung ano yung kasi kung ako tatanong yung person international talaga, ano ko, favorite ko.
Siguro trip si na lang at the diba? Moment na Pinoy animator.
Yes.
Filipino kung, animator.
Kung Pinoy animator sa Filipino, sa YouTube lang muna. Kung sa YouTube, ang dami kasi. Sa YouTube.
Oo, dami.
Sa YouTube kasi, dalawa kayo na, ano, sila Vince tsaka si Hunyo. Yan yung tinitingnan ko lang.
Shoutout sa'yo at
Hunyo. Shoutout sa kanila.
Uy, meron pa isa. Alam ko favorite to natin lahat.
Sino?
Si Potato Ash! Diba? Hello, Mash! Favorite ka namin.
Yan, ganda lagi ng kulay ng pinipili niya. Ang ganda nga yan yung ano niya eh. Unique na yung ano niya, yung character.
Check nyo channel, guys. Potato Ash.
Yan, sa akin, yung dalawang yun. Kung kung Pinoy, ano, ang daming Pinoy na magagaling na artist. Hindi lang natin nakikita kasi, kita niyo si, ano, si Tito Booms, di ba?
Oo, si Kuya Buma.
Grabe yung, ano niya. Ayun, yun lang. Yun lang yung mga ano ko. Madami dyan pwedeng i-idolize mga ano.
Madaming gems.
Madaming gems. Hindi nyo lang na di-discover like they work on several movies. Meron ako nakita noon sa ano. If you follow Wacom Facebook page, meron silang laging ini-invite ng mga artists na gumawa ng mga Disney movies, even ang tawag, Wonder Bros, yun, mga ganun.
Eh, di mo yung nakalimutan ka. Sige, sa akin, ano, yung Pinoy animators nag-trip ko, si, like, yung usual na sinabi nyo, tapos si Pringles nga, at saka si Yap Charlene, nadadagdagan ko yun, si Sadist, tapos si Ellie, si ano, si Iana.
Oh, yun.
Iana!
Si Iana One, yung gumawa ng, ano, ng Buknoy, at saka, ano,
pero hindi siya more on YouTube. Pero hindi siya talaga sa YouTube talaga focused.
Sadly, hindi na. Pero before nag-YouTube siya, so, naging professional ano na siya, animator na siya. Shout out kay Kuya Iana pag naririnig na to.
Hello, Iana!
Grabe, ang galing niyo!
Kaukuis!
Sinabi ko na. Tonsi.
Hello, Tonsi.
Hello,
Tonsi.
Hello din, Ate Tonsi.
Actually, si Alex Corner din. Lately, yung video ni Alex Corner, nagugustuhan ko din. Parang ang cute nung, nung art niya.
Maganda sa mata yung mga colors.
Oo.
So, yung next question from Gab 2D. Ilan taon or kailan po kayo nagsimula sa art?
Sino unang magsasagot?
Ako, nung pinanganak ako, nakahawak na ako ng Crayola. ako, na-discover ko siguro yung hilig ko sa art nung grade 1.
Usually elementary yan eh.
Elementary.
Grade 1, mano na ako. Kasi yung parent, yung mama ko, mahilig magdo-drawing ng ano, bahay kubo sa ano, sa papel, pag nagtatrabaho siya, nakikita ko pag wala siyang ginagawa, nagdududel siyang ganyan.
Yung tipong o kaya, ano? Mata!
Ayun. Tapos ako, ano yung ginagawa mo? Ay, ito. Tapos tinuruan niya ako. Tinuruan niya ako ng basic structure, ng shapes. Tapos na ano ko na yun, nadala ko na yun sa art na, kunyari, like, subject is art. Yung lagi ganun ginagawa ko. Tapos, yun. In-apply ko na dun yung mga natutunan ko kasi ako na mismo nag-evolve as time pass, like ito'y gusto kong gayahin, naka art, art style, tapos pag nagsawa ako, iba naman, you know, hanggang sa maano mo sa sarili mo na parang wala ka ng originality, gagawa ka ng sarili mo art style. Yun.
Tama.
Ikaw, boss eh.
Ako, elementary din, pero nag-progress yan ng ano eh, ng high school. Nung nice. Nagde-drawing-drawing na ako sa likod ng notebook. So, ang ginagawa niya na, pag nababoard na ako sa... pag nababoard na ako sa classroom, magde-drawing na ako sa likod ng notebook eh. Tapos, nung, alam ko, bago kami mag-graduate ng high school noon, gumawa pa ako ng comics.
Yes.
Eh, di pa uso yung mga ano, yun, yung mga YouTube, wala namang ganun.
Comics, o.
Comics yung ano. Nag-collect pa ako ng mga Pinoy comics nun.
Yes.
Tapos, hindi ko nang binenta, pero pinamigay ko dun sa mga kaklasiko. Parang ano lang, memorabilia nung high school years namin. Yung nakakatawa. And then, nung college naman, gumawa din ako ng mga comic strips sa ano namin doon sa college publication. So, kaya comics talaga yung ano ko, yung hilig ko noon. And then parang 2014 siguro nang mapanood si na Domics ganyan. And then doon ko na nag-start pag ano, pag animation. Kayo, Kate.
Sa akin, ano, nag-start ako mag-drawing grade 1 din. Pero kasi mahilig ako sa cartoons, mahilig ako sa SpongeBob, so puro SpongeBob lang yung dinodrawing ko. Tapos, at saka mga ibang cartoons din. Then, naging serious ako sa pagdodrawing nung grade 5. Na-meet ko si ano, yung best friend ko, si Faith. Si Faith kasi yung mom niya, animator.
Oh, yeah?
Tapos, tapos ano din, nagdo-drawing-drawing ng mga comics, mga ideas. Meron kaming notebook nun na puro comics lang yung laman nun. Tapos nasasayahan yung mga kaibigan namin na binabasa yung comics na yon. Then, dun na nag-start na parang gusto ko i-pursue yung arts dahil sa kanya. Pati din yung mama ni Faith. Kasi yung mama ni Faith, kwento sa amin na parang professional animator siya. So, nag-work siya sa mga cartoons tulad ng Johnny Bravo, Kim Possible. Yan. So, biglang pinurso ko yon. Pero ayoko pa siguro nun ng animation. Parang hindi ko pa siya nakikita as a career. Parang mas trip ko lang is drawing lang at saka design. So, kaya MMA yung tinake ko nung college. Tapos, doon na nag-start na natutunan yung animation. Then, nung time na din na parang mid-high school through first year ng college, doon ako nag-start na nood ng mga animators. Na yun, sila Jaden. Tapos, doon na mas lalo akong na-inspire na gusto kong gumawa ng animations din. Kasi mukhang masaya gawin kahit tedious. So, yun. Uh-huh. Doon nag-start. Ikaw, Ellie?
Ano, nung before kinder, maraming coloring books ako.
Pabata.
So doon, maraming coloring books. Tapos, pinupuno ko yung lahat.
Preschool, di ka?
Oo, hindi ako nag-preschool. Kinder ako agad.
So, before kinder.
So, nasa bahay lang ako nag-color-color ng coloring books. Hindi pa ako nag-aaral.
Okay.
As long as I remember, I was coloring a book. Coloring book. Tapos na, ng grade 1, ang dami kong mga notebooks, yung mga cartoon. So, tiretrace ko yon. Sabi ko, ang ganda naman ng mga drawing, tiretrace ko. Tapos hanggang sa mga grade 2, try ko ano, hindi itrace. Tapos gayahin yung drawing. So, parang... Ginawa ko siya pa ulit-ulit hanggang na-adapt ko. Parang repetition na tatawag doon. So, yun. Hanggang nasanay na ako marunong na ako mag-drawing. Yun lang. Next question.
Mm-hmm.
Galing kay Meg Doodle Z for fun. When did you take art seriously?
Parang nasagot na rin.
Kaya nga eh.
Nasagot ko na yun.
Kaya nga eh. Nung college life namin, di ba? Or before mag-college.
Before mag-college or start ng college, doon na.
Ako ngayon pa lang.
Ngayon pa lang, Swiss? Ba't naman?
Tama ba? Ay, hindi. Depende college pa lang.
College talaga din.
Oh, college.
College. Kasi dami naman ako form of art. Doon ako nag, I think, na nag-excel. Kasi nung high school ako, talagang ano ako, na yung alam pasang awa lahat yung grades. Kasi ano, nakaka-umay yung ano, sorry sa ano ha, sa DepEd or nakaka-burnout yung ano, paulit-ulit yung subject like ganito, tapos meron pang Christian chuchu, tapos may tili pa. Alam mo parang hindi na essential na ano, na sa utak. Tapos nung pag-step ko ng college, parang doon ako na ang wide nung range nung pwede mong malaman at the same time pwede kang pumili ng isa sa mga yun. Tapos parang doon ako na challenge, uy, ito try ko to. Ah, ito try ko yung 3D. Ah, ito try ko yung 2D art. Ah, ito try ko itong sa drawing. Oh. Ayun, doon na ano talaga sa college.
Pag college hindi ko na napansin.
Tsaka parang ano na eh, doon mo malalaman talaga kung ano talaga yung hilig mo after you graduate eh. Kung saan ka talaga yung ano mo, trabaho. Doon ko nakita kasi, yun nga, di ko na namalayan na, ang ano, yung parang nakikipag-competition na ako sa ibang school dahil lang sa art, gano'n.
Mm-hmm.
Ayun.
Doon mo rin marirealize na ano na parang, dahil sa college, ano, parang yung skills mo kailangan mo pang i-polish kasi may mas magaling.
Oo,
na parang grabe, ang galing. Mas magaling to, ganito.
Oo, lalo na. Oo, lalo na nung nakikipag-competition ka, lalo na sa ibang school. Mm. Ay, Diyos ko.
Mm-mm.
Like, maano kaya, liliit ka talaga eh. Pag nakita mo yung gawa nila eh. Pero syempre, kailangan mong, ano.
Syempre, magaling ka rin.
Syempre!
Syempre!
Ako, hindi ko sineryoso.
Ako oh, talaga mo kasi. Eh, syempre, baka na-inlove ka.
Feeling ko, hindi ko talaga siya sineryoso kasi ako sineryoso ko, baka nag-art school ako.
Pero, oo.
Parang ano lang siya sa akin, parang hobby lang or for fun lang. Anyway, next question.
Galing din ulit kay Meg Doodle Z for fun. Dami niyang questions na binigay. Sabi niya, are you self-taught or art school?
Self-taught, mostly.
Self-taught, ako din.
Merong art school, pero kailangan din mag-self-taught in a way.
Oh.
So, ayun. Ikaw, Ellie?
Yung course ko din about sa art eh. Pero kahit nasa art school ka, importante din talaga yung self-taught.
Yeah, parang hindi mawawala yun.
Hindi yan mawawala.
Pero kasi yung mga ituturo kasi sa art school, mga basic lang. Tapos ikaw na bahala kung paano mo i-develop yung skills na yun. Especially kapag yung course, yung since yung course ko MMA, parang ang daming itatackle na animation, art na ano, na courses na 2D, 3D, photography, videography, audio editing, na pa. Gagawa ng comics, ganun. Tapos yung mga fundamentals na yung bibigay sa'yo, tapos yung mga basic ano, tapos ano, then gagawa ng website or web design, tapos yung thesis mo sa dulo, kailangan mo yung lahat ng mga natutunan mo i-incorporate in your own way. Kaya medyo ano, mahirap. Tapos pa, ano lang, sa thesis kasi namin, either duo or solo ka lang. Eh, nag-solo ako. Kasi ayoko mag-duo eh. So, ayun.
Kasi pag naririnig ata niling art school, paglabas mo ata, akala nila maging pro ka na. Ano? Hindi ka lang mag-rely sa art school. Kailangan din talaga yung self-taught.
Self-taught is important.
Isa pang tanong niya, what advice can you give to aspiring artists or animators? Ano? Self-taught.
Self-taught.
Ayusin naman naman, Ellie.
Hindi, ano, maging sure kayo sa ano gusto nyo gawin. Kung gusto nyo maging animator, dun nyo i-boost lahat. Tsaka, pero ano, before nun, mag-decide muna kayo ano talaga gusto nyo gawin. Kasi kung pag sa huli, mag-change ka course, di pala yun gusto mo gawin. Parang,
ano ba
ewan, parang yun? Feel ko masasayang yung oras.
Ano yun, Kuya Ed?
Advice can you give to aspiring artists or animators?
Akala ko magbibigay. Ano si Kuya Ed?
Hindi, mag-start ka lang yung ano, kung ano, kung gusto mo talaga maging artist, mag-start ka, gumawa ng mga drawing, kahit pangit pa yan o ano.
Tama.
Wag kang tumigil.
Parang given na yung practice. Kasi naman talaga, para mag-improve ang certain skill, dapat i-practice mo siya. Pero kapag do you really want to improve, mag-step out of your comfort zone. Like kunyari, nalalaman mo na pangit yung anatomy mo, i-practice mo yung anatomy mo. Huwag kang matakot na sa simula na pangit yung anatomy mo. Like, ganyan naman talaga. O kaya kunyari, pangit ka mag-drawing ng kamay or pangit ka mag-color. Practice mo lang
yun. Practice ka. Yun. Ganun lang.
Self-taught.
Swiss. Self-taught. Meron ka bang yung open up the sky?
Wala. Huwag na. Mahirap yun. Mahirap bumalik. Ayun, next question.
Sabi ni Vin Kiam, how old are you?
Ah, nasaan video ko? 27.
Next question.
Thank you, thanks for answering. Next question.
Galing kay Lele, slab me. They were old enough na, guys. We're old enough to do a podcast, Jor.
Bata pa naman.
Oh, next.
Hindi, siguro ano, kahit anong age mo, pwede ka pa rin mag-start sa animation or art.
Hindi naman kasi ano yan eh. Wala naman sa edad dyan eh. Kung makikita mo yung mga artists, makikita mo yung mga veteranong artists, ano na, halos puti na yung buhok. Di ba talaga naman? Oo. Kung makikita mo yung mga ano, baka parang basta mga veterano, alam ko mga ano na yan. Siyempre, mayroong mga magagaling na talagang artist na bata pa rin. Pero iba pa rin yung experience nung ano. Oo, yun. Gets. Okay, next question.
Gets.
What? Ito, galing kay Shumlans. What type of... Pero parang nasagot na din nata natin to eh. Parang motivation, chuchu lang rin.
Motivation? Motivation ko pera. O, next question na.
Kay Gears Tie. What's your MBTI po? Anong MBTI, guys?
Ah, Mayor Briggs ba yun? Mayor Briggs personality?
Yung 16 personality test.
Yung ENF, INT, sasagutin ko ba natin yun?
Hindi ko naalala eh. Marami akong nasagot ko, dati.
Yung last ko is, which is 5 years ago, ENFP. So, hindi ko na alam kung ano ngayon, pero yun, 5 years ago.
Nakalimutan ko na yung akin.
Alam ko, sinunod ko din yan. Nakalimutan ko na yung sakin.
Tinanong ko lang kasi curious ako, anong MBTI?
Ayun, yung kung introvert, extrovert ka, tapos kapag intuitive ka or hindi, and kung nag-iisip ka sa heart mo or sa mind mo, yung ganun.
Hindi ako naniniwala pero sa mga ganyan.
Anyway, Kuya Aid, bakit Kuya
Aid? Your opinion, Kuya Aid.
Kasi ano eh.
Share your opinion.
Well, di ko lang kung nabanggit ko na ba dito yun. Di ako nagkaklasify. Iyon kasi yung kinaklasify yung mga tao. Parang, yung classification kasi, based dun sa current, ano may, personality or current status mo sa buhay. So, yung sabihin, kapag tumatanda ka, nagbabago yan. So, why classify? People change. Kaya,
that's true.
Feel ko, Kuya Aid, ayaw mo yung ano, yung mga tipong, ay, di ko siya trip kasi Scorpio siya eh. Mga ganun.
Yung mga ganun.
Anong sense? Like why?
Iyaano mo yung ano mo sa tala, pambihira.
may ganun eh, no?
Ibibigay mo yung buhay mo sa tala.
Ayoko sumama sa tropa, guys. Introvert ako eh.
Magsama kayo na introvert. Ay, hindi ko siya trip kasi ano siya eh. Ano kasi ano mo? Anong zodiac sign mo? Scorpio. It's ako guys, di ako sama.
So kapag nagka-shota siya, introvert pa din ba siya?
Oo nga. Yan, tamang question yun. Anong pangalan nun ulit? Anong pangalan nagtanong? Sagutin mo nga yun. Pag nagka-jowa ka ba?
Uy, MBTI lang tinanong niya. What's your MBTI?
Ayun nga.
Open up lang yung topic na ganito.
So, open up the sky.
Open up the sky.
Ito. Galing, galing kay Nicole Bravo. May jowa na po ba si Kuya Tix?
Yes, meron na. Yes, meron na. Yeah, meron na.
Yon!
Meron sana na, guys.
All, diba? Sana all.
Go back to me, poke and
push. Eh, di ako introvert.
Thanks, yung book mo abot dito. Natatapakan
namin. Oo, natatapakan namin.
Open up the sky. Okay, next questions.
Galing kay... Wait, hanap tayo kasi parang nasagot na natin yung iba.
Wait.
San po, galing kay Gwini Moreno, san po makikita yung podcast? Oh, di... Kuis, san-san, di ba? Sa Spotify, Apple Music, Anchor.
Lahat ng masasearch mo sa Google na podcast, nandun kami.
Search mo pero, lang, pwede
pa. Major ano kay Rizzy, pero yung Spotify tsaka Apple.
Spotify. Yes.
Yes. Sana napapakinggan mo to ngayon.
Shoutout sa'yo. Yung
podcast namin. Sana nahanap. Sana mahanap mo to. Sa, galing naman kay Crimsonia, what are your expectations for the future of the Pinoy animation community?
Aba, ang ganda ng sagot. Ay, dang
tanong. Ano yung, yep.
Thank you for that wonderful
expectations.
Oh. Mr. and Miss Animator yung ano, question.
Oh, dahil dyan, Mr. Tix, ikaw yung unang sumagot.
Tangina.
No ticks.
Mikropono.
No ticks na may jowa.
Ay, gagawa ganyan
ako sa akin. Mamaya,
baka maghukay kayo ng sarili.
Sino ba itong nagtanong? ikaw, Nicole Bravo, ha? Tanong-tanong ka pa.
Hindi, si Grimsonia.
What are your expectations? Okay, go.
Sagutin natin. Expectation ko, sana umayos. Yun na lang yung, ano.
Bakit di ba maayos kayo, sis?
Hindi. May mga, ano eh.
Kamoting animator.
Ang daming kamote pa rin eh. Na, yun lang yun na ano ko na ganit. Like, ito ba yung standard ng comedy? Ito na ba yung standard ng entertainment? Like, yun nga. Yung ganong mga tipong ano. Yung sinasabi ko is yung pa, mga green yung joke. Tapos mga audience mo, bata.
Mga clickbaits.
Tapos yung art, nung art.
Mga trains, ganyan.
Daming dramas ba?
Oo, yung, tsaka yung ano, yung quality, Diyos mio, Marimar, gagawa ka na nga lang ng ano, pangit pa. Sorry ha, hindi, grabe, ano ha. Hindi, ako personally, napapangitan pa ako sa gawa ko, pero yung ano, may mas papangit pa sa ginawa.
Okay lang yun.
Tapos makikita mo ang ano, ang galing niyo po. Iba po talaga kayo. Puta na. Naiiyak na lang ako pag nakikita ko. Naawa ako sa mga fans. Ayun, tapos gagayahin ng mga bata, ganun din yung ano nila. Yung style, no. Better ano, practice. Okay lang naman na pangit yung ano niyo, yung mga like sa mga nag-i-start pa lang. Talagang ano yan, work in progress talaga siya. Yung art style, yung ano, yung pag-animate. Talagang hindi talaga maganda nung hindi perfect. Oh. Ako, aminin ko sa sarili ko, ilang beses ako nag-try hanggang na-practice ko siya. Kaya tinan niyo, natagalan ako sa video. Yun. Pero hindi pa rin siya perfect. Yun yung masasabi ko. Yun lang. Akin, sana, yun.
Akin, sana ma-feature sa ano, Jessica Soho.
Ay, patay.
Patay. Oh, parang na-imagine ko rin yun.
Oh, patay.
Yan yung expectation ni Kuis. Yung expectation ko na, ay, ano, Tix?
Ano kasi yung sinasabi ni Jessica so, napa...
Di umano.
Sined namin ang amin team. Ipinadala namin ang amin team sa Baguio. Upang mapanayam ang mga animators na kagaya nila. Yan. Ayun, yun lang.
Sa akin naman yung expectations ko, magiging same rin siya before same sa ano, yung sa mga international YouTube storytime animation na successful rin. Same sa once out. Ganun yung expectations ko kasi tanong dito ano yung, what are your expectations? So ganun yung nakikita ko future sa Pinoy community, Pinoy animation community. Na nakaya rin natin maging same sa kanila, na successful. Same kila Odd Ones Out, ganun.
Sana magkaroon din ng ano, parang VidCon sa Pilipinas.
Yan.
Parang din nagkasasama-sama yung mga animators. Then featured yung mga ganun. Top animators ngayon, diba?
Ako po.
Pwede.
Sige.
Ganun yung expectations ko na may ganun din sa Pilipinas. Ikaw,
sana yung ma-featured. Ay, sorry.
Sige.
Kasi ano, bigla ko na ano, na na-realize yung sinabi ni boss eh, yung VidCon. Sana yung mga ma-feature talaga yung karapat dapat ma-feature. Yun yung ano. Kaso kung yung alam niyo na, yung kamote mga ano. Oh my god. Hindi ko yata matatagalan mo ganun dun sa ano na yun.
Mag-strike ethics.
Oo. Hindi naman mag-strike. Mag-ano siguro.
Gawin mo ng video.
The sky! Gawagala lang sa ano.
Sipain mo.
Oo. Ayun. Ay, ikaw, Swiss.
Yung expectation ko is sana hindi lang sa circle ng Pinoy community, Pinoy animation community, yung collab-collab. Alam mo yan? Parang pwede din naman makipag-collab kay Paulul, baka naman. O kaya, no? Sa mga iba pang mga YouTuber na vlogger din, o kaya mga ano, streamer, ganun. Like, parang hindi lang maging closed yung community to...
Actually, meron nang gumagawa niyan.
Sino?
Meron. Ano pangalan nung yung Batanggenyo yung ano? I'm sorry, nakalimutan ko yung name niya. Pero yun.
Parang... At saka, yung expectation ko is sa community din na hindi na ganun ka na mag-animate na lang kayo guys. Huwag na kayo mag-chika-chika na. Parang ganun.
Open up the sky.
Open up the sky.
Ayun. Next question.
Next question.
Ito, galing kay Rems Teeth. Ano po marirecommend yung brand ng mic for VO recording po?
Hello guys! Nirecommend ko na to kay Ellie. Nirecommend ko na to sa mga iba pang animators. Yung mic na ginagamit ko ngayon is Razer Siren Mini. Ano lang siya? Mura
anong kulay?
Color ano? Color black. Pero pink. Meron ding pink.
Pink akin!
At saka white.
Mm-hmm.
So ayan, Razer Siren Mini, Razer space Siren space Mini. Yun yung
app. Budget friendly na siya.
And send to 2333.
Tapos sabihin niyo ano, you're welcome Kate, pag nabili niyo.
Yeah, para maka-help sa ano, audio quality ng animations yung kung gumagawa.
Not sponsored, pero...
Baka naman.
Actually, madami guys. Madaming, ano, basta condenser microphone yung piniin nyo. Huwag kayong bumili sa Lazada na yung BM chu-chu-chu-chu. Maganda lang siya for beginner. Oo, pero at the meantime na ginagamit mo siya, makikita mo yung difference na magkakaroon ka ng problema. Like, super... groundy, ganon. Eto, based on my experience at saka kilakito, kasi naririnig ko din yung mga ano nila, yung mga hinaing nila nun, kasi ganon yung mga gamit nila. And then, ayun, magkakaroon kayo ng, kailangan nyo bilhin tong ganito para gumanda quality, ganon siya. So, mapapagastos talaga kayo.
Uh-huh.
Instead, yun nga, yung sinabi ni Kate na brand, madami pang brand talaga na same price range sila, pero same quality din. So, nauwi lang sila sa Razer Mini. Tsaka, o kaya yung, ano kasi isa? Yung sa HyperX?
HyperX Quadcast Mini. Ano pa?
Yun.
Meron ding Red Dragon. Actually, marami pang mga budget-friendly na microphone na hindi sa Lazada na bibili. Yun yung mistake ko before kasi yun yung una kong mic like, sa start na YouTube. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, di ba? Hindi ko alam. Kung, mas lalo na sa audio, like super pano ako sa audio. So binili ko yung pinaka-cheapest one, which is yun, yung sa Lazada. And nung una parang inisip ko na, aba, ayos to ah. Pero kasi first microphone ko din siya ever. Pero nung the more na napakinggan ko yung sarili ko dun sa mic na yun and kinumpare sa mic ng iba na yun, kila ano, kila Tix, tapos sa ano, mga iba pang animators, ang muffled ng voice ko o kaya nahihinaan sila, na nahihirapan si Kuya Aid mag-edit sa podcast. Oo, so yun nga, parang binala ko na magbabago na nga ako ng mic, ano naman to? Parang it was good enough for a beginner. Pero parang hindi ko na mag-ano na ako, mag-upgrade na ako. Tapos nung nag-upgrade ako, grabe, sayang-saya ako eh. Narinig-narinig yung ano ko eh, yung lunok ko.
Ano pa yan, tatawag sa ako? Oh, tatawag sa akin, bossy, ng ano, tics-tics. O, oh, available ka ba? Okay. O, oh, sige. Hindi ka ring, no?
ASMR.
Naririnig mo pa, tics. Ganun siya, Mario Joseph to. Ako, kung mag-ano lang, nagpe-flex ng mic. Tuwan-tuwa siya kasi ang ganda ng ano, 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 quality.
Quality, oo.
So, oh, yun guys. Check nyo yung mga, ano, try nyo magbasa, mag-research muna talaga before ponduhan bumili. Yung...
Yes.
Kung wala kang budget for the meantime, pwede naman gamitin din yung phone. Basta kapag
yes. Phone din, phone niya.
Sa pag nag-recording ka ng audio, kailangan nasa close space ka. Yung walang background noise. Para kahit pa paano is malinaw yung audio.
Walang titilaok na manok.
I guess good advice na yun. Nung simula din ako gumawa, parang nasa closet pa ako nun. Mm-hmm. Nagre-record. Tapos biglang may mga damit everywhere para hindi talaga marinig yung ingay. Ng ano, ng mga manok, ng mga ice cream, na nag-ano,
mga tricycle,
oh.
Ayun.
Next question.
Galing kay Leia B. Nagkita-kita na po ba kayong apat? Shout out din. Shout out sa'yo, Leia B. Thank you sa shout tanong.
Pal personal or ano lang, comment?
Ewan ko.
Comment. Parang... pwede both, sasagutin natin.
Hindi pa kami nagkita-kita personal.
Pero alam namin sure ng isa't isa.
Oo, alam namin. Na, may na-meet na akong Pinay animator, pero di ko sasabihin kung sino.
Personal,
oo. Shoutout sa kanya.
Shoutout sa'yo, nakita mo. Ang kagandahan ni Kate, personal.
Si Arkin ba yan?
Huh? Hindi ko pwedeng sabihin kung sino.
Sikreto para Bibo.
Sikreto para Bibo, pero hello
Sikreto
sa kanya.
Sikreto para Bibo. Surprise!
Oh, yun.
May next question pa.
Galing kay Michikun. Mag-iipon ng pera sa alkansya o mag-iipon ng items to buy sa Lazada? Kate, ano?
Mag-ipon ng items to buy sa Lazada? Ano yun? I-train?
Grabe ka naman, Michikun. Bakit ka ganyan sa akin? Ano ginawa ko sa'yo, Michikun? Aba, kanya yung next upload ko. Masasagot yung ano na yan. Yung tanong na yan.
Pero ano, I think wala. Deserve...
Wala.
Kung ka mag-ipon ng pera sa alkansya, mag-ipon ka ng pera sa bangko.
Oh,
yan! I-deposit mo.
Financial
tapos,
advice from Kuya Aid.
Oh, yan. I-deposit mo para kumita. Yun! Yun! Oh.
Yun!
Pag nasa alkansya, wala yun.
Oh, hindi nagkaka-interest yan. Oh. Ayan.
Ito, galing kay TV Jackson Show. Choose one and why. YouTube or animation studios?
Ikaw muna, Ellie.
Yan, si Ellie.
Valorant.
Hindi, as for now, YouTube. Kasi wala pa ako tiwala sa skills ko for animation studios. Kaya ba? Hindi, kasi yung YouTube parang learning progress. Ganun.
Yun din yung sagot ko, Ellie, sa YouTube lang din muna. Kasi
yep.
Right, at the moment, satisfied muna ako sa kung saan meron ako ngayon. So, enjoy lang. Ganun.
Hindi man din ako magaling talaga eh. Kaya nag-start ako. Hindi talaga ako magaling, guys. Sa ano na, mga next year.
Para ngayon, ano eh. Para yung pagkasabi mo, Tix, hindi talaga ako magaling, guys. Eh. Pero nag-flex ka.
Hindi talaga ako magaling. Pero nakita niyo na ba yung bagong upload ko?
Upload ko.
Hindi naman
sa nagyayabang. Pero
improvements. Ganun na nga.
Hindi, yun nga. Ayun. Same lang, ano, more on hobby stuff. And, talagang gusto ko lang mag-express sa ano through video yung kung ano man yung nararamdaman ko or naiisip. Kasi wide range eh. Pwede kang lumilipad doon sa video, pwede kang nahuhulog, gano'n. Basta yun. YouTube muna. Tapos if ano na ako talaga sa skills ko, since meron na akong ano, output, edi go ako sa ano, studio.
Tsaka nabanggit din ni Kuya Buma, ibang-iba daw talaga yung YouTube animation sa animation studio.
Yes,
kasi doon sa animation studio, may rules talaga na fina-follow.
Yeah.
Yes.
Mm-hmm. And so, parang, ano ka lang eh, kapag sa animation studio, like, you're set to one
department
thing. Like, oo, department. Like, kunyari, ikaw clean up ka lang, ikaw kulay ka lang, ikaw ano ka lang, storyboarding ka lang, ganun.
Yes.
So, necessary.
Sa YouTube, malaya ka. Mag-explore.
Malaya ka, ikaw, pero nasa ikaw lang gumagawa ng lahat.
Hindi ko kayo, maganda sana yung magtrabaho sa isang ano, sa isang animation studio. Pero hindi ko nakikita yung sarili ko na nagtatrabaho sa ganun. Hindi.
Mm-hmm.
Yung may pinafollow kang boss, may pinafollow kang deadline. So, YouTube talaga.
Yun, deadline, oh, yun yung
deadline.
Kaya tingnan nyo, nag-upload ako 6 months. Wala akong boss. Ako lang boss.
Exactly.
Eto, last question galing kay Nico. Nico Official. Sa napansin ko sa community, bakit mas gusto ng mga viewers ang low quality kesa sa quality content? Mas trip ba nila yung mga dirty joke compared sa decenting content?
Aba.
Ewan ko, tanong mo sa kanila. De, hello Nico, shoutout sa'yo. Thank you sa question mo.
Napaka Nico, ano, hot seat ng question niya. Ikaw, ano, I pass
ay,
the crown to Tix TV.
Parang gusto ko tanungin ni Nico, paano mo ba masasabi na mas gusto nila? Ano ba yung basehan mo doon? Siguro sa views? Sa shares? Kasi para sa akin, yung mga quality content, kulang lang sa ano, sa advertisement. Hindi alam ng mga ibang viewers. Kaya, ganun. Kaya konti lang yung na-view. Tsaka, may algorithm din tayong nilalabanan sa YouTube, so hindi lahat na ano napapublish. Kaya maraming gems dyan sa YouTube na hindi pa nadidiscover.
At kaya nire-recommend namin yung mga taong yun dito sa podcast. Kaya tignan nyo yun.
Ginigas namin yung mga gems na yun. Tulad di Kuya Buma. Uy, may na-chuchu si Kuya Buma. Malaki yung uy, na-chuchu.
Naririnig ko siya. Baka ano eh, sinasabi niya, ayan na naman, niwinawalang yan, yun na naman ako eh.
Kuya Buma, ginagawa namin yun para bigyan mo kami ng milk tea. So baka...
Yan! Woo! Milk tea!
Ikaw, Kuya Ed, may ano ka pa?
Ano nga ulit yung question?
Sa napansin ko sa community, bakit mas gusto mo ng mga viewers na low quality kaysa sa quality content? Mas trip ba nila ang mga dirty joke compared sa decenting content?
Yun. Eh, kasi problema sa mga Pinoy, yung ano eh, yung para mas gusto nila yung something na controversial yung ano, yung topic. Kahit walang kwenta yung video.
Kaya ang daming clickbait na ano, thumbnails.
Oh, hindi napapansin
daming mga
yung
fake news.
Ano din, game lang same talaga 'yan eh. Parang sinusold, parang binibeta mo yung sarili mo sa ano, sa demonyo kapag gumawa ng content. So pag
ano 'yan? Same lang ano, yung mga streamers na naka, ano, litaw yung plebids.
Yeah. Problema naman kasi na ganun. Oo nga, may mga views nga. Pero hindi eventually magtatagal yung ganun eh. Kasi hanggang dun lang yung kaya ng content mo eh. Like, ano.
Yeah, true.
Hindi kasi nag-evolve yung content nila.
Eh, paano na lang kung ano, kung may nakita ng, kunwari yung video ni Tix ganyan. Paano mo ilalaban yung channel mo sa mga ganong klaseng...
Aboy! Tix!
Hindi daw siya magaling, guys.
Lumaki yung ulo ni Tix. Bigla naramdaman ko yung ulo mo dito.
Yung wala silang may lalaban. Like, wala silang may improve. Kung ganun lang lagi yung content na ibibigay nila. Yun lang. Bala silang maggumawa ng ganun klaseng content, pero...
Yun. Tsaka yung mga gumagawa ng decenteng content with quality, nandun yung pride mo eh, after mo gawin yun.
Exactly.
Nandun, parang ma-proud mo yung self mo pag natapos mo yun, kahit konti lang yung views. Kasi eventually, kapag ma-reach yan ng algorithm, dun yan magbo-boom eh.
Para at the end of the day, magkakaroon ka rin ng respect not only to yourself but the people na saw na grabe ang ganda ng ang effort, ang linis, ganun, and yun na yung makikita sa'yo. Like, would you rather be seen as that or as the person na grabe yung content, ano, bastos or puchu-puchu lang, ganun. So, yun, sana hindi ka ma-fret sa views or kung hindi ka pa na ano ng algorithm. Like, huwag ka ma-discourage.
Kailangan talaga maging careful ka din sa content na ibibigay mo eh. Kasi kapag ganyan ka na nakilala ng tao, paano pag nakilala ka nila in person, babastusin ka din nila.
Like, kung nakilala ka sa person diba?
Ang sakit nun.
Diba? So, yeah. Maging careful ka talaga.
Parang, kunyari, face-to-face na sasabihin, ay, ikaw yung gumawa ng bastos na content, di ba? Paano mo ginawa yung bastos na content?
Tsaka sasagot ko kanina sa expectation ko, yung mga successful international YouTube animator, may nakita ka bang bastos na content doon? Di ba wala? So, parang, ano, keep doing quality content, yung ano talaga gusto mo, kasi, well, parang, sorry, nasustutter.
Kaya mo yan, Ellie.
Paglaban mo. Ellie! Clutch mo yan.
Clutcherist. Kasi ano, sa expectation ko, di ba, same ganun, sa international na successful. So, ganun din yung expectation ko sa Pinoy na may mga magiging successful din without dirty content, di ba?
Yan.
Ikaw, Swiss, may dadagdag ka pa?
Ako sa akin, kasi meron ako mga pina-follow din na ano, like gumagawa ng sexy content pero hindi yung ganun ka sobrang lewd or ano. Like may quality pa rin doon sa gawa nila. Hindi ko alam kung napapanood niyo yung mga ganung part. Pero like yung mga small clip lang sila na nakakatawa. And I think para sa akin hindi naman parang
depende. May mga ano kasi, yung sex or you know, yung mga ganun theme. May something na nakakatawa. May
humor
na, may humor pa din. May mga bastos talaga.
Pero safe
talaga
pa rin siya. Yung safe pa rin siya, boss. May ano lang, may halo lang na ano eh. Like for example, yung meme na Resident Evil na ano, yung malaking babae doon. Ginawa nila ng parang meme lang siya. Pero yung quality ng animation, talagang matatawa ka. Like there's a pun doon sa video tsaka
sa Twitter
talagang
ba yan?
Oh, boss, tsaka sa ano, sa YouTube.
Nakita ko na.
Ayun, yung mga ganun. Pero yung hindi yung talagang kita yung ano. hindi yung ganun.
So hindi mo talaga masasabi na mas maraming viewers yung mas gusto ng low quality na may dirty joke compared sa decenting content, Nico.
Parang inano natin si Nico dito. Hindi natin sinagot yung ano eh. Parang pinagalito na.
Grabe!
Sa napansin ko.
Parang yung imagine po, parang nagkape tayo lahat tapos kasama natin si Nico tapos parang Nico kasi ito yung tropa.
Oh. Kinig ka ha? Kinig ka. Ganito yan.
Para sa mga listeners din to.
Ito, last question. Gusto ko yung tanong niya. Kay that of the line. How do you overcome laziness or addiction to games so you can focus on continuing your animations?
Sabutin wala akong masasagot dyan, Doto. Wala akong makukuha sa akin, Doto. Ganun. May yung advice ko dyan. Wag mo kong gayahin.
siya yung example na dapat din nyo gagayahin, guys.
Valorant mo.
Tara, tics after ito, Valorant tayo.
Kasi, bigyan mo lang ng siguro, balance. Kasi ako naglalaro din ako naman ng Genshin Impact paminsan-minsan.
Yeah.
Hanggang ngayon.
Genshin.
Baka naman, Genshin Impact.
Pero hindi naman siya yung araw-araw mo kailangan gawin. Like, if alam mo kailangan mo palang mag-drawing or gumawa ng animation para lang makapag-upload ka, edi yun gawin mo.
Wag puro. Sana kumikita ka eh. Kumikita ka ba naglalaro, pwede. Mm. Di ba? Like, pro player ka ba? Di ba? Di maglaro ka na lang. Huwag ka na
mag-animation. Pwede naman yung ganun.
Di ba? Yun, balance din. Oh, kasi tinan nyo ako din, naglalaro, kasama ko naglalaro din sila Ellie, pero may oras lang din na like, kunyari, bigay ako ng 3 oras or 2 oras dito sa game, then kinabukasan mag-animate ako.
Yun,
kasi ano naman talaga eh, hindi, huwag nyong isubsub yung sarili nyo na isa lang yung ginagawa nyo. Mababurnout kayo.
Mm-hmm.
Lahat kami dito naglalaro. Si Kate din, may Switch.
Yun. Ikaw, Swiss.
Focus. Wag mo masyadong... I guess kasi nawawala pa minsan yung motivation. Kasi parang naiisip na, hindi na to tinatamad na ako, nakakawalang gana na. Kasi hindi na to matatapos, ganun. Pero isipin mo siguro yung end goal mo na bakit mo ba ito ginagawa in the first place.
Oh, tsaka yung mga subscribers mo, nag-aabang talaga.
At the same time, ayun, na parang wag mo masyadong i-push too much yung sarili mo sa pag-work lang doon. If alam mo na hindi mo feel today, mag-break ka din. Kaya yun, naglalaro nga ako. Yeah. kaya nanonood ako ng movies, o kaya something na parang atras ka muna sa pagdodrawing, sa pag-a-animate, pag alam mong ayaw mo, like, hindi talaga nag-work right now. Na parang di inspired, biglang ang off ng anatomy ko today, ang off ng drawing ko today. Then, wag mo ipilit yung sarili mo kasi mas lalo mo i-hate yung pag-drawing or pag-a-animate if you did. Tapos, pag binalikan mo, maaano mo rin, mababalikan din yung pag-love mo sa pag-drawing at sa pag-animate. So, ayun.
Yan. Thank you so much sa mga questions. Ha. Sana may natutunan kayo sa amin.
Kahit sabog. Thank you sa pag-open up na Sky yung questions niya.
Thanks, guys.
Ayun.
And thank you, guys. Maraming salamat. Meron ba susunod na ganitong Q&A?
Maybe.
Siguro. No? And sa next season ng yan.
Ano nga pala ito? Kasi marami rin dito, hindi natin nasagot lahat.
Ito pala yung final episode for this season. So baka bumalik kami around December.
Yay! Season 3 na!
Thank you so much sa mga...
Hello! Season December pa!
Thank you so
much. I will miss you guys.
Thank you so much sa mga naging guests natin this season. Sina Yogi Art, si Buma, si Hazel, si Prism.
Walang miss you too.
For 2022.
So, next naman si Nix.
Tsaka yung mga naging guest din natin na hindi pa natin na napapublish. Sana. Hopefully, mapublish natin.
Yes.
Ako pala. Okay.
Pero may surprise
ko din
eh.
Okay, thank you guys.
Thanks.
Bye-bye. Pero napakagaya na, napanood nyo na ba yung video nito? Yun talaga yung
tanong. Ah, panoorin
nyo. Yeah, yan yung highlight ng podcast ngayon.